Ֆայլ 66 Մոնտե Քրիստոն ոտից գլուխ սարսռաց, և քանի որ նրա որոշումները միշտ կայծակնային էին լինում, ապա արմունկի հարվածով ջարդուփշուր արեց դռան ապակին, բարձրացրեց վարագույրն ու տեսավ Մորելին, որը նստած էր գրասեղանի առաջ, գրիչը ձեռքին, և ջարդվող ապակու ձայնը լսելով տեղից վեր թռավ. «Ոչինչ, բարեկամս», ասաց կոմսը. «Ներեցեք, Աստծո սիրուն, ես սայթաքեցի և արմունկս կպավ դռանը, քանի որ ապակին ջարդվեց, ես կօգտվեմ առիթից և կմտնեմ ձեր սենյակը. Մի անհանգստացեք, մի անհանգստացեք»։ Եվ ձեռքը, կոտրած ապակու միջից ներս տանելով, կոմսը բացեց դուռը։ Մորելը, ակնհայտորեն սրտնեղած, ընդառաջ գնաց Մոնտե Քրիստոյին ոչ այնքան նրան ընդունելու համար, որքան նրա առաջնարնելու։ «Հավատացեք, մեղքը ձեր ծառաներինն է», արմունկը շփելով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ձեր տան հատակը փայլեցված է հայելու նման»։ «Վիրավորված չեք?» սառնորեն հարցրեց Մորելը։ «Չգիտեմ, բայց ինչով էիք զբաղված, գրում էիք»։ «Ես»։ «Ձեր մատները թանաքոտ են»։ «Այո, գրում էի», պատասխանեց Մորելը։ «Երբեմն զբաղվում եմ դրանով, թեև զինվորական եմ»։ Մոնտե Քրիստոն մի քայլ առաջ գնաց, Մաքսիմիլյանն անկարող էր արգելել նրան, բայց գնաց նրա հետևից։ «Գրում էիք»,» շարունակեց Մոնտե Քրիստոն, քննախույս հայացքը Մորելին հարելով։ «Ես արդեն պատիվ ունեցա ձեզ ասելու, որ այո», պատասխանեց Մորելը։ Կոմսն աչքածեց շուրջը։ «Ադրջանակը թանաքամանի մոտ դրած»,» մատնացույց անելով սեղանին դրված զենքն ասաց նա։ «Ես մեկնում եմ ճամփորդության», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։ «Սիրելի իդիմ», անսահման քնքշությամբ ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Պարոն, թանկագին Մաքսիմիլյան, զայրահեղ որոշումների կարիք չկա, աղաչում եմ»։ «Զայրահեղ որոշումներ»,» ուսերը թոցրելով ասաց Մորելը։ «Ասացեք, խնդրեմ, ճամփորդելն ի՞նչ զայրահեղ որոշում է»։ «Դեն նետենք դիմակները, Մաքսիմիլյան», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ձեր կեղծ խաղաղությամբ դուք ինձ չեք խաբի, ինչպես ես իմ առերևույթ անհոգությամբ չեմ կարող խաբել ձեզ. Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եթե այսպես վարվեցի, եթե ջարդեցի ապակին և փակ դուռը բացելով ներխուժեցի բարեկամիս սենյակը, ուրեմն լուրջ կասկածներ ունեի կամ ավելի ճիշտ սոսկալի համոզվածություն, որ դուք ուզում եք անձնասպան լինել Մորել»։ «Ինչ եք ասում»,» ցնցվելով առարկեց Մորելը։ «Որտեղից հորինեցիք, կոմս»։ «Ես ասում եմ, որ դուք ցանկանում եք անձնասպան լինել»,» նույն տոնով շարունակեց կոմսը։ «Եվ ահա ապացույցը»։ Սեղանին մոտենալով, նա բարձրացրեց սպիտակ թուղթը, որով երիտասարդը ծածկել էր անավարտ նամակը, և ձեռքն առավ այն։ Մորելը առաջ նետվեց, ցանկանալով նրա ձեռքից խլել նամակը։ Բայց Մոնտե Քրիստոն գուշակել էր այդ շարժումը և կանխեց այն։ Մաքսիմիլյանի դաստակը բռնելով, նա կանգնեցրեց երիտասարդին, ինչպես պողպատյա շղթան կանգնեցնում է շարժման մեջ գտնվող մեքենան։ «Դուք ցանկանում եք անձնասպան լինել, Մորել», ասաց կոմսը։ «Այստեղ շատ պարզորոշ գրված է»։ «Հետո ինչ»,» բացականչեց Մորելը, միանգամից դեն նետելով առերևույթ խաղաղությունը։ «Եթե նույնիսկ այդպես է, եթե որոշել եմ այս ատրճանակը պարպել իմ կրծքին, ով կարգելի ինձ, ով կհամարձակվի արգելել»։ «Երբ ես ասեմ, որ բոլոր հույսերս խորտակված են, սիրտս ջարդուփշուր է եղել, կյանքս մարել է, շուրջս խավար է միայն ու ձանձրույթ, երկիրը մոխիր է դարձել ինձ համար, մարդկային ձայներ լսելը տառապանք է»։ «Երբ ասեմ, թե գթասրտություն կլիներ ինձ մահ ցանկանալը, որովհետև հակառակ դեպքում կկորցնեմ գիտակցությունս, կխելագարվեմ»։ «Երբ այդ ամենը լսեն, երբ տեսնեն, որ վշտահար ու հուսահատ սրտից են բխում ասածներս, ով ինձ կպատասխանի, իրավացի չեք»։ «Ով կարգելի վերջ տալ դժբախտներից դժբախտի գոյությանս»։ «Ասացեք, կոմս, գուցե դուք կունենաք այդ համարձակությունը»։ «Այո, Մորել»։ Հաստատուն ձայնով պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, որի խաղաղությունն ակնհայտորեն չէր ներդաշնակում Մաքսիմիլանի հուզմունքին։ Այո, ես կարկել եմ։ Դուք, բացականչեց Մորելը սաստկացող զայրույթով ու կշտամբանքով։ Դուք, որ անհեթեթ հույսերով հմայեցիք ինձ, սին խոստումներով խաղաղեցրիք, թմրեցրիք, մինչդեռ ես կարող էի որևէ վճռական քայլի դիմելով, վերջին ջանքը գործադրելով փրկել նրան կամ գոնե տեսնել իմ գրկում մեռնելիս։ Դուք պարծենում էիք, որ տիրակալն եք բանականության և բնության բոլոր ուժերի, դուք նախախնամության դեր էիք խաղում, սակայն չկարողացաք նույնիսկ հակաթույն տալ թունավորված աղջկան։ Օհ, պարոն, դուք խղճահարություն կներշնչեիք ինձ, եթե նողկանք ներշնչած չլինեիք։ Մորել, դուք առաջարկեցիք դեն նետել դիմակս, ուրեմն գոհ եղեք, որ դեն նետեցի։ Այո, երբ իմ հետևից եկաք գերեզմանատուն, ես դեռ բարեսրտորեն պատասխանում էի ձեզ։ Երբ մտակ այս սենյակը, ես թույլ տվեցի, որ ներս մտնեք, բայց դուք չարաշահում եք համբերությունս, դուք հետապնդում եք ինձ իմ սենյակում, որտեղ պահվել է ինչպես գերեզմանում, դուք նոր տառապանք եք պատճառում ինձ, երբ կարծում էի, թե բոլոր տառապանքներն արդեն ճաշակել եմ։ Ուրեմն լսեք, կոմս Մոնտե Քրիստո, իմ կեղծ բարերար, մարդկության փրկարար, կարող եք գոհ լինել, ձեր բարեկամը կմեռնի ձեր աչքի առաջ։ Եվ Մորելը խելահեղ ծիծաղով երկրորդ անգամ նետվեց դեպի ատրճանակը։ Մոնտե Քրիստոն ուրվականի նման գունատ, բայց շանթարցակ հայացքով ձեռքը դրեց զենքի վրա ու ասաց խենթ երիտասարդին. «Իսկ ես կրկնում եմ, որ անձնասպան չեք լինի»։ «Փորձեք արգելել», բացականչեց Մորելը վերջին պորտկումով, որն առաջինի պես ջախջախվեց կոմսի պողպատյա բազուկին զարնվելով։ «Կարգել եմ»։ «Բայց վերջապես ով եք դուք, ով է ձեզ իրավունք տվել ազատ ու մտածող մարդկանց վրա բռնանալու»,  բացականչեց Մաքսիմիլյանը։ «Ով եմ ես»,  կրկնեց Մոնտե Քրիստոն։ «Լսեք, ուրեմն, աշխարում ես միակ մարդն եմ, որն իրավունք ունի ձեզ ասելու, Մորել, ես չեմ ցանկանում, որ հորդ զավակն այսօր մեռնի»։ Եվ Մոնտե Քրիստոն, ձեռքերը կրծքին խաչած, վսեմ ու անպարտելի, մոտեցավ դողդոջուն Մաքսիմիլյանին, որն ակամա այդ մարդու գրեթե աստվածային զորությունից հաղթված մի քայլ հետ քաշվեց։ «Ինչու եք խոսում հորս մասին»,  մրմնջաց նա։ «Ինչու եք այսօրվա եղելությունը կապում հորս հիշատակի հետ»։ «Որովհետև ես այն մարդն եմ, որը փրկեց հորդ կյանքը, երբ նա էլ քեզ նման ցանկանում էր անձնասպան լինել։ «Որովհետև ես այն մարդն եմ, որը մանկամարդ քրոջը դրամապանակ ուղարկեց, իսկ ծերունի Մորելին փարավոնը։ «Որովհետև ես Էդմոն Դանտեսն եմ, որի ծնկներին խաղում է իր մանկությանը տորերին»։ Մորելը ցնցված, երերալով, ծանր շնչելով, կրկին մի քայլ հետ քաշվեց, հետո ուժերը դավաճանեցին նրան, և նա հուզումնալից ճիչ արձակելով խոնարվեց Մոնտե Քրիստոյի ոտքերի առաջ։ Եվ հանկարծ նրա ազնիվ հոգին նորից կյանք առավ։ Մորելը վեր թռավ, դուրս վազեց սենյակից ու նետվեց դեպի սանդուղքը, բարձրաձայն գոռալով. «Ժյուլի, Էմանուել»։ Մոնտե Քրիստոն ուզում էր դուրս վազել նրա հետևից, բայց Մաքսիմիլյանն ավելի շուտ կմեռներ, քան բաց կթողներ կոմսի վրա փակած դռան բռնակը։ Մաքսիմիլյանի ձայնի վրա վազեցին եկան վախեցած Ժյուլին ու Էմանուելը, Պենելոնը, ծառաները։ Մորելը բռնեց նրանց ձեռքն ու բացեց դուռը։ «Ծնկի»,  արցունքներից խզված ձայնով բացականչեց նա։ «Ահա մեր բարերարը, մեր հոր ազատարարն ու փրկիչը»։ Նա ցանկանում էր ասել Էդմոն Դանտեսը, սակայն կոմսը, Մորելի ձեռքը բռնելով, կասեցրեց նրա խոսքը։ Ժյուլին շրթունքները հպեց կոմսի ձեռքին, Էմանուելը համբուրում էր նրան ինչպես պահապան հրեշտակի, Մորելը կրկին ծնկի եկավ ու խոնարվեց մինչև գետին։ Այդ ժամանակ պողպատաձույլ մարդը զգաց, որ սիրտը տակնու վրա է լինում։ Կիզիչ բոցը կրծքավանդակից խուժեց դեպի աչքերը, նա խոնարեց գլուխն ու լաց եղավ։ Մի քանի վարկի ան այդ սենյակում լացի ու հետեցանքի ձայներ էին լսվում միայն, որոնք Աստծու սիրեցյալ հրեշտակներին անգամ քաղցրահնչում կթվային։ Ժուլին, այդ ցնցումից հազիվ սթափվելով, դուրս վազեց սենյակից, իջավ երկրորդ հարկ, մանկական ուրախությամբ նետվեց հյուրասենյակ, բարձրացրեց ապակյա ծածկոցը, որի տակ դրված էր Մելիան ծառուղու անծանոթ բարերարի նվիրած քսակը։ Մինչդեռ Մանուելը բեկբեկուն ձայնով ասում էր Մոնտեքրիստոին. «Օհ, կոմս, չէ՞ որ շատ անգամ ենք պատմել ձեզ մեր անծանոթ բարերարի մասին, և գիտեք ինչպիսի շնորհակալությամբ, ինչպիսի պաշտամունքով էինք շրջապատում նրա հիշատակը. ինչպես կարողացաք մինչև օրս սպասել և ձերով լինել ծածկել. Հիրավի անգթություն էր մեր նկատմամբ և համարձակվում եմ ասել ձեր իսկ նկատմամբ»։ «Հասկացեք, բարեկամս», ասաց կոմսը, «ես կարող եմ ձեզ այդպես անվանել, որովհետև ինքներդ ձեզ այդ մասին չիմանալով արդեն 11 տարի իմ բարեկամն եք. Մի կարևոր իրադարձություն ստիպեց, որ հայտնեմ այդ գաղտնիքը. չեմ կարող ասել, թե ինչ իրադարձություն, վկա է Աստված, այդ գաղտնիքը ես ցանկանում էի պահել սրտիս խորքում մինչև կյանքիս վերջը»։ Մաքսիմիլյանը կորզեց սպառնալիքներով, որոնց համար վստահ եմ զղջացել է։ Մաքսիմիլյանը դեռ ծնկաչ հոգ էր, նրանցից քիչ հեռու դեմքը բազկաթոռի մեջ թաղած։ «Հսկեք նրան», բազմանշանակալից սեղմելով Էմանուելի ձեռքը, ցածրաձայն ավելացրեց Մոնտեքրիստոն։ «Ինչու՞», զարմացած հարցրեց վերջինս։ «Չեմ կարող բացատրել, բայց հսկեք նրան»։ Էմանուելն աչքացեց սենյակը և տեսավ մորելի ատրճանակը։ Նրա հայացքը վախեցած կանգ առավ զենքի վրա, և նա ձեռքը դանդաղորեն բարձրացնելով մատնացույց արեց այն։ Մոնտեքրիստոն գլխով արեց։ Էմանուելը ցանկանում էր ձեռքը մեկնել դեպի ատրճանակը, բայց կոմսը թույլ չտվեց։ Հետո մորելին մոտենալով, կոմսը բռնեց նրա ձեռքը։ Քիչ առաջ մորելի սիրտը ցնցող բուրըն զգացումները տեղի էին տվել խորին թմրության։ Վերադարձավ Ժուլին, բերելով մետաքսե քսակը, ուրախության արտասուքի երկու շողշողուն կաթիլ, վաղորդյան ցողի կաթիլների պես, գլորվում էին նրա այտերով։ «Ահա մեր թանկագին հրեշտակը», ասաց նա։ «Չկարծեք, թե մեր փրկարարի ով լինելն իմանալուց հետո սա ավելի քիչ արժեք ունի ինձ համար»։ «Զավակս», կարմրելով ասաց Մոնտեքրիստոն, «թույլ տվեք վերցնել այս քսակը. հիմա, երբ ինձ ճանաչեցիք, ես ցանկանում եմ, որ իմ մասին ձեզ հիշեցնի բարեկամական սերը միայն, որին ինձ արժանացնում եք»։ «Ոչ, ոչ, աղաչում եմ», քսակը կրծքին սեղմելով բացականչեց Ժուլին։ «Չէ որ դուք կարող եք մեկնել, չէ որ կգա տխրալի մի օր, երբ կբաժանվեք մեզնից»։ «Դուք կռահեցիք», ժպտալով ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Մի շաբաթ հետո ես մեկնելու եմ այս երկրից, որտեղ երկնային դատաստանի արժանի այդքան մարդիկ ապրում էին երջանիկ, այն ժամանակ, երբ հայրս մեռավ սովից ու վշտից»։ Իր մոտալուտ մեկնման մասին հաղորդելով, Մոնտեքրիստոն նայեց մորելին ու տեսավ, որ «ես մեկնելու եմ այս երկրից» բառերը լեթարգիական քնից չարթնացրին մորելին։ Նա հասկացավ, որ պետք է մի վերջին ճակատամարտ ևս իր բարեկամի վիշտը սանձարելու համար, և Ժուլիի ու Էմանուելի ձեռքը բռնելով հայրական մեղմության, բայց անհրաժելիորեն ասաց նրանց. «Սիրելիներս, խնդրում եմ մենակ թողեք ինձ Մաքսիմիլյանի հետ»։ Ժուլիին դա հնարավորություն էր տալիս տանելու թանկագին հիշատակը, որի մասին Մոնտեքրիստոն մոռացել էր։ Նա շտապեցրեց ամուսնուն. «Գնանք»։ Կոմսը մենակ մնաց արձանի պես անշարժացած մորելի հետ։ «Լսիր, Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը, ձեռքը տիրաբար նրա ուսին դնելով։ «Վերջապես սթափվելու ես»։ «Այո, որովհետև նորից սկսում եմ տանջվել»։ կոմսը գիտեց հոնքերը և ընկղմվեց ծանր մտորումների մեջ։ «Մաքսիմիլիան», ասաց նա, «այդպիսի մտքերը վայել չեն քրիստոնյային»։ «Անհոգ եղեք, բարեկամս», գլուխը բարձրացնելով և ժպտալով կոմսին, անսահմանորեն տխրալի ժպիտով ասաց Մաքսիմիլիանը. «Ես մահ չեմ փնտրի»։ «Ուրեմն», ասաց Մոնտեքրիստոն, «մի կողմ կդնեք ատրճանակները, հուսահատությունը»։ «Ոչ, որովհետև ցավիցս ազատվելու համար ես ավելի լավ միջոց ունեմ, քան ատրճանակի փողը կամ դանակի բերանը»։ «Խենց տղա, որն է այդ միջոցը»։ «Վիշտս, որն ինքը կսպանի ինձ»։ «Բարեկամ, լսիր, թե ինչ կասեմ», հարեց Մոնտեքրիստոն նույնպիսի տխրությամբ։ «Մի օր ես էլ քեզ նման հուսահատության մատնված, նմանօրինակ որոշում ընդունեցի և ցանկանում էի անձնասպան լինել. Հայրդ էլ հուսահատության պահին ցանկանում էր անձնասպան լինել. Եթե այն պահին, երբ հայրդ ճակատին դրեց ատրճանակի փողը, կամ երբ ես երեք օր ոչինչ չուտելուց հետո դեն էի հրում անկողնուս մոտ դրացածը, որևէ մեկն ասեր, «ապրեք, կգա մի օր, երբ դուք երջանիկ կլինեք և կօրհնեք կյանքը»։ Ով էլ ասելու լիներ այդ բառերը, մենք ականջ կդնեինք թերահավատ ժպիտով, տարակուսանքի անձկությամբ։ «Մինչդեռ քանի անգամ քեզ համբուրելիս հայրդ օրհնել է կյանքը, քանի անգամ ես ինքս»։ «Բայց դուք կորցրել էիք ձեր ազատությունը միայն», բացականչեց Մորելը ընդմիջելով նրան։ «Հայրս կորցրել էր միայն իր հարստությունը, իսկ ես կորցրի Վալենտինային»։ «Նայիր ինձ, Մաքսիմիլյան», ասաց Մոնտեքրիստոն այն հանդիսավորությամբ, որը երբեմն այնքան վեհ ու տիրական էր դարձնում նրան։ «Ոչ արցունք կա աչքերումս, ոչ էլ տեն դարյանս մեջ. սիրտս տրտմորեն չի բաբախում, բայց ես տեսնում եմ, որ դու տանջվում ես, Մաքսիմիլյան, դու, որ ինձ սիրում եմ հարազատ որդուս պես. Հասկացիր, վիշտը նման է մարդու կյանքին, գալիքն անիմանալի է. Ես խնդրում եմ քեզ, հրամայում եմ, որ դու ապրես, անշուշտ համոզված լինելով, որ կգա մի օր, երբ կյանքդ պահպանելու համար շնորհակալ կլինես ինձնից»։ «Տեր Աստված», բացականչեց երիտասարդի, «ինչու եք այդ ասում, կոմս, զգուշացեք, գուցե դուք երբեք չեք սիրել»։ «Մանուկ», պատասխանեց կոմսը, «ուզում եմ ասել, չեք սիրել իսկական սիրով», շարունակեց Մորելը. «Չափահաս դառնալու օրից ես զինվոր եմ եղել, մինչև 29 տարեկանս չգիտեի, թե ինչ ասել է սերը, որովհետև մինչ այդ ունեցած զգացումներս սեր անվանել չէր կարելի. 29 տարեկան հասակում ես տեսա Վալենտինային. Համարյա 2 տարի է, որ սիրում եմ նրան. 2 տարի ինձ համար գրքի պես բացված այդ սրտի մեջ ես կարդացել եմ տիրոջ ձեռքով նախանշված աղջկա ու կնոջ առաքինությունները. Կոմս, Վալենտինան ինձ համար անսահման ուրախություն էր, աննկարագրելի, անփոխարինելի երջանկություն, չափազանց մեծ, չափազանց լիարժեք այս աշխարհի համար գեր մարդկային, և եթե ինձ վիճակված չէր այդ երջանկությունը, ապա առանց Վալենտինայի այս աշխարհում ինձ մնում է միայն հուսահատություն ու վիշտ»։ «Ես ձեզ ասացի, մի հուսահատվեք», կրկնեց կոմսը։ «Զգուշացեք», գոչեց Մորելը, «դուք աշխատում եք համոզել ինձ, իսկ եթե համոզեք, խելքս կկործնեմ, որովհետև կսկսեմ մտածել, թե կարող եմ տեսնել Վալենտինային»։ Կոմսը ժպտաց. «Բարեկամս, հայրս», տագնապալից բացականչեց Մորելը, «զգուշացեք, կրկնում եմ երրորդ անգամ, ես սարսափում եմ ինձ վրա ունեցած ձեր իշխանությունից, զգուշացեք ձեր բարերից, աչքերս պայծառանում են, սիրտս կյանք է առնում, զգուշացեք, որովհետև ես պատրաստ եմ հավատալ գերբնական զորությանը. Ես պատրաստ եմ հնազանդվել, եթե նույնիսկ հրամայեք հայրոսի աղջկա գերեզմանաքարը տեղահանանել. Առաքյալի նման ես կքայլեմ ալիքների վրայով, եթե նշան անեք գնալու, զգուշացեք, ես պատրաստ եմ հնազանդվել»։ Հուսա, բարեկամս, կրկնեց կոմսը։ Ոչ, իր հուզավարության բարձունքից հուսահատության անդունդը գահավիժելով, բացականչեց Մորելը։ Դուք խաղում եք հոգուս հետ, դուք վարվում եք բարի մոր նման, ավելի ճիշտ ես ասեր մոր, որը հիվանդ զավակի ճիչերից զանձրացած քաղցր բարերով հանգստացնում է նրան։ Ոչ, ես իրավացի չէի, երբ ասում էի զգուշացեք, անհոգ եղեք, ես հոգուս խորքում կթաղեմ վիշտս, այնպես անհայտ ու գաղտնի կպահեմ, որ ստիպված չեք լինի նույնիսկ կարեկցել։ Մնաք բարով, բարեկամ, մնաք բարով։ Ընդհակառակը, Մաքսիմիլյան, ասաց կոմսը, այսուհետև դուք ապրես իմ տանը, մենք այլևս չենք բաժանվի, իսկ մի շաբաթ հետո միասին կմեկնենք Ֆրանսիայից։ Եվ դուք առաջվա նման ասում եք, որ հուսամ։ Այո, ասում եմ հուսա, որովհետև գիտեմ քեզ ապակինելու միջոցը։ Կոմս, դուք ավելի եք վշտացնում ինձ, գլխիս եկած դժբախտությունը դուք սովորական վիշտ եք համարում և հույս ունեք մխիթարել ինձ սովորական միջոցով, ճամփորդությամբ։ Եվ Մորելն առ համարանքով ու թերահավատությամբ տարուբերեց գլուխը։ Ինչ ասեմ քեզ, պատասխանեց Մոնտեքրիստոն, ես հավատում եմ խոստումներիս, թող որ փորձեմ, դուք միայն ձգձգում եք հոգեվարքս։ Ուրեմն, փոքրոքի մարդ, ասաց կոմսը, դու անզոր ես մի քանի օր նվիրել բարեկամիտ, որպեսզի նա փորձի իր զորությունը։ Գիտես արդյոք, թե ինչի է ընդունակ կոմս Մոնտեքրիստոն, գիտես արդյոք, որ երկրային շատ ուժերի տիրակալն է։ Ես այնքան հավատք ունեմ Աստծո նկատմամբ, որ կարող եմ հրաշք գործելու հրաման ստանալ նրանից, ով ասել է, թե հավատքը լեռներ է տեղաշարժում։ Ուրեմն, սպասիր հրաշքի, որին ես հավատում եմ, կամ, կրկնեց Մորելը, կամ զգուշացիր, Մորել, ես ապերախտ կամ վանեմ քեզ, գթացեք։ Մաքսիմիլյան, ես շատ եմ խղճում քեզ, այնքան եմ խղճում, որ եթե մի ամիս հետո ոչ ավելի ոչ պակաս չկարողանամ սփոփել վիշտդ, հավատա խոսքիս, ես ինքս այս լցրած ատրճանակի առաջ կկանգնեցնեմ քեզ, կամ մի բաժակ թույն կտամ, Իտալիայի ամենամահաբեր թույնը, Վալենտինային սպանող թույնից ավելի անվրեպ ու սոսկալի։ Խոստանում եք։ Այո, որովհետև մարդ եմ, որովհետև ինքս էլ ուզում էի մեռնել և հաճախ, նույնիսկ ցավերս փարատելուց հետո, երազում էի մշտնջենական հանգստի երանության մասին։ Ուրեմն իրոք խոստանում եք, կոմս, հրճվալից բացականչեց Մորելը։ Ոչ թե խոստանում եմ, այլ երդվում, ձեռքը բարձրացնելով, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Ուրեմն, եթե մի ամիս հետո չմխիթարվեմ, խոստանում եք իրավունք տալ կյանքը ստնորինելու, և ինչպես էլ վարվեմ, ապերախ չեք անվանի ինձ։ Մի ամիս հետո, ոչ մի օր ավելի, Մաքսիմիլյան, մի ամիս հետո, ոչ մի ժամ ավելի։ Այսօր սեպտեմբերի 5-ն է, նվիրական օր մեզ համար, չգիտեմ, հիշում ես, ճիշտ 10 տարի է անցել այն օրից, ինչ փրկեցի հորդ, որը ցանկանում էր անձնասպան լինել։